Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 9, Ozodlik to'lqinlarida kechki dastur taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu qismi to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Muloqotning bugungi sonida armanlarga havas qildingizmi yoki hayron qoldingizmi degan savolga javoblarni tinglaymiz. Ozodlik onlayn eshitirishiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Dastlab o'zbek-qirg'iz chegarasidagi insidentga doir tafsilotlar. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada bir o'zbek chegarachisi jarohat oldi. Qirg'iziston tomoni otishma o'zbek chegarachilari chegarani nazorat qilish tartibini buzgani ortidan yuz berdi deb bayonot berdi. O'zbekiston tomoni hozirgacha bu haqda biror bayonot bergani yo'q. Demak, Qirg'iziston chegara xizmati versiyasiga ko'ra, otishma 29-iyun kuni o'zbek-qirg'iz chegarasining hali aniqlanmagan hududidagi Qorasho'ra chegara zastavasining mashallang nazorat punktida sodir bo'lgan. Mazkur hudud O'zbekistonning Shohimardon eksklav bilan chegaradoshdir. Qirg'iz chegara xizmatiga ko'ra, bir necha yil avval tomonlar aniqlanmagan hududlarni muayyan masofadan turib nazorat qilishga kelishib olgan. Ammo o'zbekistonlik chegarachilar 29-iyun kuni bitim shartlariga amal qilmay, Shohimardon eksklavidan belgilangan nazorat chizig'ini buzib o'tib aniqlanmagan hududga kirgan. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida, endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis 30-iyun kungi bayonotida o'z mamlakati xalqaro valyuta jamg'armasiga bo'lgan qarzini to'lamasligini bildirdi. Ayni paytda bosh vazir Aleksis Tsipras xalqaro kreditorlar bilan kelish uchun so'nggi muzokaralarni olib borayotgani xabar qilindi. 1 milliard 800 million yevrolik qarzni uzish bo'yicha muddat bugun Yevropa vaqti bilan yarim tunda yakuniga yetadi. Germaniya kansleri Angela Merkel so'nggi soatlarda ham muzokara uchun eshiklar ochiq qolayotganini ta'kidladi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras kecha oqshom fuqarolarga murojaat qilib, ularni 6-iyul kuni bo'ladigan referendumda xalqaro kreditorlar takliflariga qarshi ovoz berishga chaqirgan. Ammo Yevropa ittifoqi agar Gretsiya xalqaro kreditorlar taklifidan bosh tortsa, Yevrozonadan chiqarilishidan ogohlantirgan. Islomiy davlat Suriya hududida ikkita ayolning boshini olgani xabar qilindi. Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari markazining 30-iyun kuni xabar qilishicha, qatl qilingan ayollar sehr jodu bilan shug'ullanganlikda ayblangan. Ayollardan biri 28-inchi, yana biri 29-iyun kuni Deruzor viloyatida namoyishkorona qatl qilindi. Ayollarning erlari ham birga qatl qilingani xabar qilinmoqda. Bu Islomiy davlat xalifalik e'lon qilgandan buyon qayd etilayotgan ilk holatdir. Bunga qadar ayollarning boshi kesilgani kuzatilmagan, ammo zinoda ayblangan ayollar toshbo'ron qilingan. Turkiya hukumati Suriya bilan chegarasidan kelayotgan tahdidni bartaraf qilish uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'rishga hozirligini bildirdi. 29-iyun oqshomida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li o'z mamlakati bu boradagi barcha oqibatlarga hozir ekanini ta'kidladi. Bu bayonot prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshchiligida Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilish o'tkazgandan so'ng berildi. Ushbu yig'ilishda Turkiya Suriya chegarasida terror tahdidi ortayotgani, bundan tashqari Turkiya hududiga o'tgan katta miqdordagi suriyalik arab va turkman qochqinlari bilan bog'liq demografik muammolar tug'ilayotgani qayd etilgan. Kurd harbiylarining Suriyada Islomiy davlatga qarshi qo'li baland kela boshlagani Anqaraning chegara narisida kurd muxtoriyati paydo bo'lishiga oid xavotirlarni oshirmoqda. 27-iyun kuni Erdo'g'on Turkiya hukumati Suriya shimolida yangi bir davlat barpo etilishiga aslo izn bermasligini ta'kidlagan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbek turizm milliy kompaniyasi 22 ta sayyohlik shirkati qonunda belgilangan muddatda yig'imlarni to'lamagani bois litsenziyadan mahrum qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, Vazirlar Mahkamasining bu borada 2012-yil 10-oktyabrda qabul qilgan qarori shartlarini buzgani uchun bir necha shirkat litsenziyasidan mahrum qilingan. 22 ta sayyohlik shirkati nomi tirkalgan maxsus ro'yxat Vazirlar Mahkamasi hay'atiga taqdim qilindi va ularning faoliyatini to'xtatish masalasi qo'yildi. O'zbekistonda hisobida puli qolmagan kabel televideniyasi abonentlari endilikda milliy telekanallardan mahrum qilinmaydi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligining mamlakatda faoliyat yuritayotgan kabel televideniya xizmatlarini ko'rsatuvchi shirkatlarga yo'llagan ko'rsatmasida aytilmoqda. Podrobno o'z nashrining yozishicha, hisobida mablag'i yo'q abonentlar boshqa kanallardan birgalikda 12 ta bepul milliy kanaldan ham mahrum qilinayotgani Davlat raqobat qo'mitasi tarafidan aniqlangan. Qo'mita tegishli hukumat idoralariga xat yo'llab, kabel operatorlarning ushbu amaliyotga huquqiy baho berish va tegishli choralarni ko'rishni so'ragan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi ko'rsatmasiga muvofiq endilikda kabel televideniyasi abonentlari O'zbekiston yoshlar, Toshkent sport, Oilaviy, Bolajon, Navo, Madaniyat va Ma'rifat, Diyor, dunyo bo'ylab kanallarni bepul ko'rishlari mumkin. Efirde Azadlık Radyosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi,
Rossiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan shu kechki 7 dan boshlab faqat siz uchun jonli efirga erkin gapirish va ozod fikr bildirishga ajratilgan bir soatlik imkoniyat. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Har doimgidek yana Alisher va Zamira studiyada. Marhamat qilib suhbatimizga siz ham qo'shiling. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Darhol sizni jonli suhbatga, jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda ifodalash imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi suhbatimiz mavzui esa armanlarga havas qildingizmi yoki hayron qoldingiz? Bu mavzuni belgilagan omillar to'g'risida bir ozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Hozir esa sizni yana bir bor dasturimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglash va kuzatish imkoniga ega ekanligingizdan eslatib o'tmoqchiman.
Demak, agar siz hozir Yerevan maydonida bo'lmagan bo'lsangiz va uyingizda bo'lsangiz, bizni bemalol o'z mobil telefoningiz orqali yoki kompyuteringiz orqali eshitish va ko'rish imkoniyatiga egasiz. Ozodlik radiosining internet sahifasi www.ozodlik.org. Bundan tashqari Facebook va YouTube portalimizda bizni qidiring va bizni jonli eshiting. Mobil aloqalar, mobil telefonlarda eslatamiz, mobil ilovalarni yuklab olishingiz mumkin. Demak, Apple, iPhone va Android telefonlari uchun ilovalarimiz bor. App Store, ya'ni Marketplace, o'sha mobil ilovalarda ilovalar qidirib topib yuklab oladigan bozorida qidiring va Ozodlik radiosini telefoningizga o'rnating. Boshqa savollar bo'lsa, Ozodlik radiosiga WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn dasturi. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi.